بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Kita lanjutkan pada ucapan yang berikutnya, masih tentang al-istiwa. Terakhir kita baca adalah ucapan Imam Malik ketika beliau ditanya tentang sifat istiwa. Kita masuk pada yang berikutnya. Wa su'ila Abu Ali Al-Husain Ibn Fadl Al-Bajali al-istiwa. Kita teruskan pembacaan ini agar kita tahu bahwa para ulama kita, ahli sunnah, begitu banyak yang menyebutkan tentang perihal istiwanya Allah di atas arsy tanpa dipertanyakan tentang bagaimananya. Karena istiwa adalah sesuatu yang ma'lum, diketahui maknanya. Yani ulwar tafa', berada di atas arsy. Itu maknanya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakannya. Kemudian adapun tentang kaifiyatuhu majhul, bagaimananya, sesuatu yang tidak diketahui. Karena ini adalah perkara ghaib, kita tidak akan tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak diberitahukan oleh Allah Azza wa Jal yang alimul ghaib wa syahada, zat yang mengetahui tentang alam ghaib dan alam yang syahada, maka kita tidak boleh mengarang-arang, menduga, menyangka, mengibaratkan di benak-benak kita seperti apanya. Sehingga wal kaifu majhul, bagaimananya sesuatu yang majhul. Wal imanu bihi wajibun, beriman tentang berita Allah beristiwa di atas arsy dalam 7 di tempat dalam Al-Quran sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan sebelum ini, sesuatu yang wajib. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanyai seorang jariah, budak wanita, ketika hendak dibebaskan harus dia dalam keadaan mukminah. Maka ditanyakan kepadanya, Aynallah? Yang bertanya Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga pertanyaan Aynallah itu bukan sesuatu yang salah. Di manakah Allah Azza wa Jal? Maka jariah tersebut, budak wanita itu mengatakan, Allah fissama, Allah di langit. Yani fokus sama di atas langit. Maka Rasul memberitahukan kepada tuannya, i'tigha fa inna mu'minah, bebaskan dia, dia seorang budak yang mukminah. Dengan keyakinan Allah di atas arsy, seorang itu mendapatkan predikat mukmin, karena hal ini wajib diimani. Akan kita bacakan berikut ini beberapa ucapan para ulama ahli sunnah yang lain agar kita tahu betapa kokohnya keyakinan ini dalam i'tiqad kita sebagai ahli sunnah muslim. Qala, beliau melanjutkan ucapannya. Ditanya seorang alim yang bernama Abu Ali Al-Husain Ibn Fadl Bajali, An-istiwa. Tentang perkara istiwa. Istiwanya Allah di atas arsy. Wa qila lah, kaifa istawa 'ala 'arsyih? Pertanyaannya tentang bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Faqala, maka beliau mengatakan, jawaban beliau adalah jawaban seorang ahli sunnah dan ini i'tiqad kita. Kata beliau, inna la na'rifu min ambail ghaib illa miqdara ma kusifa lana. Kita tidak akan tahu tentang berita-berita yang ghaib kecuali seukuran yang diberitahukan kepada kita. Kusifa lana, yang disingkapkan untuk kita. Karena perkara ghaib tidak ada yang tahu. La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu tentang alam ghaib kecuali Allah Azza wa Jal. Tidak bisa kita tahu kecuali yang diberitahukan kepada kita. Takarannya itu. Wa qad a'lamana jalla dzikruhu annahu istawa 'ala 'arsyihi. Dan telah memberitahukan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh, bahwasanya Allah beristiwa di atas 'arsy. Dalam ayat yang sudah kita baca, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, adza thumma istawa 'alal 'arsy. Pada 7 tempat dalam Al-Qur'an Allah telah memberitahukan itu kepada kita. Walam yughbirna kaifa istiwa. Namun Allah tidak memberitahukan kepada kita bagaimana istiwanya. Terus dari mana kita tahu? Zat yang alimul ghaib tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana istiwanya Allah di atas ars. Bagaimana kita tahu? Jawabannya, enggak mungkin tahu kecuali hanya dugaan dan prasangka saja. Dan itu adalah sebuah kebatilan. Al-qawl ala Allah bighairi ilmi. Jatuh pada berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hanya dengan dugaan, sangkaan, terawangan. Menyibak apa yang dia tidak akan bisa tahu. Penghinaan alam ghaib. Makanya menjadi sebuah kaidah bagi kita. Kita tidak akan tahu tentang alam ghaib illa ma kusifa lana, ala miqdar ma kusifa lana, seukuran apa yang diberitahukan kepada kita. Dan Allah hanya memberitahukan, Allah beristiwa di atas arsy tanpa memberitahukan bagaimananya. Sehingga sikap kita dengan ini apa? Berhenti. Jangan dilanjutkan pembahasan tentang istiwa sampai pada titik bagaimananya. Berhenti. Cukup bagi kita mengimani Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Selesai di situ. Wasu'alu 'anhu bid'ah. Imam Malik menghukumi pertanyaan tentang bagaimananya sifatullah. Dalam ini contohnya adalah bagaimana istiwanya Allah di atas 'arsy. Ini pertanyaan yang bid'ah. Lam yakun fi ahdin nabi wala ashabihi. Tidak pernah terjadi di zaman Nabi masih hidup. Dan tidak pernah terjadi di zaman ashab. Para sahabat-sahabat beliau. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman itu. Itulah namanya muhdatsatil umur. Nabi mengatakan apa dalam hadits Ibnu Sariyah? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulaf rasul mahdiyin. Addu alaihi bin nawajid wa iyyakum. Wa muhdatsatil umur, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Gigit itu dengan gigiram kalian dan hati-hati dari segala hal yang baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabatnya. Pertanyaan kaifa istawa, bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, itu tidak pernah terjadi. Maka itu bagian dari muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'atun. Kalau ada yang berkata, kan cuman tanya Ustaz, masa itu bid'ah? Apa jawabannya? Pertanyaan tentang bagaimananya ini akan menyeret kepada dua yang sudah kita sampaikan. Imma jatuh pada tasybih wa imma jatuh pada ta'til. Karena ini al-qaul 'ala Allah bi ghairi 'ilmin. Anda pertanyaan ini bukan pertanyaan hanya sekedar makhluk, bagaimana meja, bagaimana gunung, bagaimana. Kalau itu makhluk, orang bisa menduga, menerawang, ya begitulah yang namanya. Bagaimana gunung Sindoro Sumbing? Kamu tahu gak Sumbing? Tahu, ya semisir itulah gunungnya Sumbing. Bisa, makhluk boleh. Tapi kalau berbicara tentang Allah Azza wa Jal, engkau meneruskan yang tidak pernah Nabi jelaskan. Engkau meneruskan sesuatu yang tidak pernah sahabat tanyakan. Jatuh pada tasybih. Menggambarkan, merawang. Saya yakin Allah di atas arsy, tetapi dengan sifat begini. Karena hasil dari dugaan. Ini dosa besar. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, wa antakul Allahi ma'ala ta'alamun. Atau menerawang, menduga, kemudian terbesit mustahil begitu. Berarti bagaimana? Atalu, mereka pun menta'tilnya, menolak untuk berkeyakinan Allah beri suara di atas arsy. Seperti siapa? Kaum Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah fil arb. Jahmiyah mengatakan, ini akan disebutkan ucapannya. Jahmiyah mengatakan Allah fil arb, atau kalimat yang lebih umum, Jahmiyah mengatakan Allah fi kulli makan. Di semua tempat. Ini karena apa? Karena mereka melakukan kebid'ahan. Itu bertanya tentang kaif. Yang berikutnya, akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh. Qala, أنبأنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي حدثني عبد الله بن أحمد قال حدثني عبد الله ابن أحمد بن شبوه المروزي سمعت علي بن حسن ابن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يا كان كتابا شاهد لو شابان الإمام Abdullah ibn Mubarak, yang dikenal dengan Al-Imam ibn Mubarak. Yaqul, beliau mengatakan, Na'rifu Rabbana fawqa sab'i samawat, ala al-'arsy istawa, ba'inan min khalqihi, wa la naqulu kama qalat al-Jahmiyah, innahu hahuna. Wasyara ilal ard. Al-Imam Ibn Mubarak mengatakan, kita mengetahui bahwasanya Rabb kita di atas 7 lapis langit. Dari mana kita tahu? Qala Allah wa qala Rasul. Allah fawqa sab'a samawat. Di atas 7 lapis langit, yakni fawqul arsy. Alal asis sawa, dipertegas oleh beliau, di atas arsy beristiwa. Ba'inan min khalqihi. Ba'inan min khalqihi. Yani terlepas dari makhluk-makhluknya. Ba'inan min khalqihi. Terlepas dari makhluk-makhluknya. Wala naqulu, dan kita tidak mengatakan sebagaimana ucapan Jahmiyah, innahu hahuna, bahwasanya Allah ada di sini. Wa syaril ard, Ibn Mubarak mengisyaratkan di bumi ini. Karena memang Jahmiyah memiliki pendapat Allah ada di mana-mana. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama mereka membuat bantahan kepada kaum Jahmiyah. Ini bisa dilihat di antara kitabnya adalah kitab Imam Baihaqi. Pada safha yang ke 114, bantahan beliau kepada kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah bidatihi fi kulli makan. Anna al-Jahmiyata man yaqul bi anna Allah bidatihi fi kulli makan. Jahmiyah sebagian dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya di setiap tempat atau di semua tempat. Ini juga dibantah Imam Ad-Darimi. Kitab yang berjudul Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah. Kitab yang berjudul Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah lid-Darimi. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau As-Su'ul Mursalah 'ala al-Jahmiyah wal Mu'tilah. Ini judul kitab Imam Ibnu Qayyim. Di dalamnya adalah terdapat bantahan-bantahan kepada kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tilah. Di antaranya adalah ucapan Imam Al-Mubarak ini yang dinukilkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabun dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Yang berikutnya, qala wa sami'tu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث الذي اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول أقوم من نار الإمام حاكم أبو عبد الله الحافظ اليوم هذا كان سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هاني يقول لما هذا كان سمعتُ aku mendengar Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Dinukil di sini ucapan dari Imam ibn Khuzaimah dengan sanadnya oleh Imam Abu Uthman Sabuni. Apa ucapan Imam Ishaq ibn Khuzaimah? Yaqul beliau mengatakan, "Man lam yaqul." Barang siapa yang tidak mengatakan bian Allah azza wa jalla ala arsyhi, bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Barang siapa yang tidak mengatakan kata-kata ini, barang siapa yang tidak mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya, qad istawa fawqa sab'i samawatihi, dia tidak mengatakan Allah beristiwa di atas 7 lapis langitnya. Fahuwa kafirun birabbihi. Maka berarti dia telah kafir kepada Rabbnya. Penghukuman orang yang menolak keyakinan Allah beristiwa di atas arsy, di atas 7 lapis langitnya, dihukumi dengan kafir. Kenapa? Karena mengingkari Al-Quran. 7 tempat dalam Al-Quran telah kita bacakan dalam pertemuan sebelum ini, dan juga hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Az-Zahabi menulis kitab Mukhtasar Sifatul Ulu. Syekh Al-Albani memukhtasarkannya mentahkid dalam kitab ini. Allah bersifat-sifat ulu fokus sama samawati dengan dalil begitu banyak. Barang siapa yang mengingkari keyakinan ini, maka berarti mengingkari kalam Allah dan kalam Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, dinukilkan ucapan al-Imam Ibn Quddam al-Maqdisi dalam kitab Lamatul I'tiqad, man kafara biharfi min al-Qur'an faqad kafara bil-Qur'an kulli. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barang siapa yang mengkafiri satu huruf dari Al-Qur'an, maka sungguh dia telah mengkafiri Al-Quran semuanya. Kenapa? Karena yang dia kafiri, yang dia tidak percayai, yang dia ingkari, itu adalah kalam Allah. Berarti dia menuduh Allah dusta pada yang dia ingkari itu. Dia menuduh Allah Azza wa Jal kazzab, pendusta. Sehingga dia tidak percaya dengan kalam Allah yang itu. Sama saja dengan kalam yang lainnya. Karena dia telah mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hukum orang yang beriman kepada Al-Quran sebagian dan menolak sebagian. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hukumnya kafir. Sebutkan ulaikum al-kafiruna haqqa. Mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki. Termasuk dalam bab ini. Siapa yang mengingkari dan tidak mengatakan Allah berada di atas arsy, fahuwa kafirun bi rabbihi. Maka dia kafir kepada Rabbnya. Halalud dam, halal darahnya. Tentunya bukan individu yang menegakkan hukum ini, pemerintah. Hukum had yang melakukan adalah pemerintah, bukan individu di antara umat Islam. Yustatabu, dimintai untuk tobat. Dimintai untuk berhenti dari ucapan itu. Berhenti tinggalkan keyakinan itu. Yani keyakinan tidak percayanya dia kepada Allah beristiwa di atas arsy. Yastatabin tabu illa duribat unuquhu. Kalau dia mau bertobat, kalau tidak dipukul lehernya, artinya dipenggal. Seperti kisahnya siapa? Ja'ad bin Dirham yang akan disebutkan nanti. Ala Khalid Al-Qusari. Dipenggal kepalanya Ja'ad bin Dirham. Karena dia tetap meyakini Allah tidak beristiwa di atas arsy. Kafir istadab. Hadirin kaum muslimin, sekali lagi yang melakukan ini adalah pemerintah. Banyak orang-orang yang di negeri kita mengingkari keyakinan ini. Mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Bahkan mereka menyatakan Allah ada di hati. Fil qalb, kata mereka. Allah menyatu dengan makhluk. Disebut dengan wihdatul wujud. Atau i'tiqad al-hululiyah. Menyatunya Allah dengan hambanya. Ini semuanya bertolak belakang dengan i'tiqad istiwanya Allah di atas arsy. Bahkan tokoh terkenal di negeri kita Nusantara ini, orang yang membawa keyakinan wahdatul wujud, sampai hari ini orang dijijili dengan keyakinan itu. Tokoh besarnya adalah yang terkenal Syekh Siti Jenar, yang sampai hari ini sebagai ikon keyakinan yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluk, dengan hambanya. Sampai-sampai di bahasa Jawa kan manunggalo gusti. Dengan manunggalo apa? Kawalo gusti. Na'udzubillah min dzalik. Tapi karena kita bukan pemerintah, ya kita tidak bisa menangkap mereka, menjebloskan ke penjara. Yastadabu illa duribu unuquhu. Ini walil amr yang melakukan itu. Tapi alhamdulillah, di tengah-tengah masyarakat yang itikadnya seperti itu, kita bisa mengerti tentang bab ini. Kita mendapatkan keterangan bab ini. Mudah-mudahan ini menjadi itikad kita selama hidup kita sampai akhirat kita masing-masing. Amin. Bahwa kita meyakini Allah istiwa di atas arsy. Kata beliau, beliau melanjutkan kepada ucapannya. Wa ulkiya ala ba'dil mazabil. Dan setelah dipenggal, dilemparkan di ba'dil mazabil. Mazabil, bahasa kitanya zabalah. Tempat ditumpuknya bangkai-bangkai sampah-sampah. Tempat, kalau bahasa kitanya TPA. Atau TPA. Tempat pendidikan Al-Quran. Bukan tempat pembuangan akhir. Ya, TPA itu ada dua makna. Tempat pembuangan akhir. TPA itu tempat pendidikan Al-Quran. Masa. Jangan salah paham. Dibuang sana kata beliau. Hatta la ita'adzal muslimun walal mahidun binatni raihatin jaifatihi atau jifatihi, agar supaya kaum muslimun dan tidak pula muahidun, orang-orang kafir muahad, tersakiti dengan bau busuk yang akan muncul dari bangkainya orang ini. Wa kana maluhu fai'an, harta orang ini menjadi fai', rampasan perang tanpa perang. Kalau ghanimah, rampasan perang dengan perang disebut ghanimah. Harta orang ini menjadi fai', milik negara, disita. Kenapa? Dikarenakan tidak boleh mewarisi. La yarithuhu ahadun min muslimin. Tidak boleh seorang pun dari kalangan kaum muslimin mewarisi hartanya. Idzal muslimu la yarithul kafira. Karena seorang muslim tidak mewarisi orang yang kafir, sebagaimana pula orang yang kafir tidak mewarisi orang yang muslim. Disebutkan Islam beliau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima. Tidaklah boleh seorang muslim mewarisi orang yang kafir, dan tidak boleh orang yang kafir mewarisi orang yang muslim. Dan orang yang memiliki keyakinan Allah tidak di atas arsy, apakah dia meyakini Allah ada di mana-mana, ataukah dia meyakini Allah menyatu dengan manusia, ataukah dia meyakini Allah ada di bumi ini. Yang jelas dia tidak meyakini Allah di atas arsy. Maka itu adalah bentuknya kekufuran. Wa imamuna, dan beliau lanjutkan siapanya, Imam Abu Uthman Sabuni mengatakan, wa imamuna, imam kami, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ihtajja fi kitabihi al-mabsut fi masalati i'taqi al-raqabati al-mu'minati fil kafara wa nagair al-mu'minah la yasih al-takfir biha bi khabari Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Pembahasannya sekarang, beliau mengatakan Imam Syafi'i dalam bab memerdekakan budak sebagai bentuk kafarah, penebusan dosa yang telah dilakukan. Kita tahu hadis Muawiyah bin Hakam Al-Silami, beliau memiliki kambing yang banyak, dan di antara salah satu budaknya adalah seorang jariah, budak wanita, disuruh mengembala, ternyata ada yang dimakan serigala. Maka Muawiyah Ibn Hakam Sulami marah. Dipukullah budak perempuan tersebut. Kemudian menyesal atas perbuatannya dan ingin menebus perbuatannya dengan memerdekakannya. Jadi ada sebuah pembahasan. Kriteria seorang budak yang akan dimerdekakan dalam rangka kafarah, pengguguran dosa kesalahan yang dilakukan oleh tuannya. Haruslah dia mukmin atau mukminah. Kalau dia budak laki mukmin, kalau dia budak perempuan mukminah. Pas kebetulan dalam kisah ini adalah budak wanita, jariah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung serta merta membolehkan kepada Muawiyah bin Abi bin Hakam Sulami, silakan merdekakan sebagai bentuk kafarah akan kesalahanmu. Tidak. Itini biha, datangkan dia padaku untuk dicek terlebih dahulu dia seorang mukminah atau bukan. Kalau mukminah, silakan merdekakan dia sebagai penebusan dosa kesalahannya, kafarah. Ini pembahasannya. Belum mengatakan di sini Imam Syafi'i ketika membahas tentang i'taq, memerdekakan budak raqabah mukminah fil kafarah. Ketika untuk memerdeka, untuk apa? Membalas kesalahan, menebus kesalahan. Wa naghir mu'mina la tasih, kata beliau. Kalau budaknya itu bukan mukminah, tidak boleh dimerdekakan sebagai bentuk kafarah. Ini dengan dasar dalil hadis Muawiyah bin Hakam Silani. Wa narada an ya'tiqal jariyata sauda likafarah. Dalam kisah hadis ini, Muawiyah bin Hakam Silani ingin memerdekakan budaknya yang berwarna hitam dalam rangka penebusan dosa kafarah. Wasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'tihi iyahu. Wasa'ala Rasulullah, maka Muawiyah bin Hakam Silani bertanya terlebih dahulu kepada Rasul tentang hal tersebut, keinginannya memerdekakan budak tersebut sebagai bentuk kafarah, menebusan kesalahan perbuatannya. Fahamtahana hal Rasulullah, maka Rasulullah SAW menguji budak perempuan tersebut untuk diketahui mu'minah, mu'minakah dia atau kafirahkah dia. Faqala laha man ana, siapakah aku. Fasyarat ilaihi wa ila sama, ditanyakan tentang ayat Allah, ditanyakan tentang Nabi, maka budak tersebut mengisyaratkan kepadanya wa ila sama, dan kepada langit, yakni annaka rasulullah ladzi fis sama. Faqala sallallahu alaihi wasallam i'tiqha fa innaha mu'mina, engkau adalah utusan Allah yang Allah ada di atas langit. Ketika ditanya ayat Allah, faqala Allah fis sama wa man ana fa anta rasulullah, jawabannya jelas. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tentang ayat Allah di zaman itu diserukan, diajarkan, sampai pun para budak pun tahu. Di antaranya budak jariah yang berwarna hitam ini pun tahu etiket itu. Sehingga bukan satu perkara yang salah ketika seorang bertanya aina Allah. Beberapa orang menyalahkan, tidak perlu Allah ditanya di mana. Mengapa? Karena Allah alasannya tidak dilingkupi oleh lingkup tempat. Tidak ada yang bisa menguasai Allah, meliputi Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau pertanyaan Allah ada di mana, seakan-akan Allah ada di satu ruangan, di satu tempat. Sehingga pertanyaan salah. Padahal yang bertanya ayin Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau salah? Tentunya tidak. Beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah Azza wa Jal. Maka Rasul mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah mu'minah. Fahakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamiha wa imaniha lama qarat bi anna rabbaha fis sama wa arafat rabbaha bi sifatil ulu wal fawqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi jariyah tersebut dengan keislaman, dengan keimanannya, ketika jariyah itu mengimani Allah berada di atas langit, mengimani istiwanya Allah, uluwullah, tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai sifat mukminnya atau keimanannya. Kemudian beliau sebutkan kalimat yang lainnya sebagai bantahan kepada mereka-mereka yang mengingkari pendapat hal ini. Kita masuk yang berikutnya. Waqad akhbarana al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah ta'ala qala anba'ana al-imam Abdul Walid Hassan ibn Muhammad al-Faqih قال حدثني إبراهيم ابن محمود قال سمعت الربيع ابن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول ما سيدنا كلك لم يوجع بن إمام الشافعي. Kita akan bacakan ucapan Imam Syafi'i ucapan yang menunjukkan beliau adalah ulama al-sunnah, ulama yang mengajarkan dakwah salafiyah. Sehingga barang siapa yang mengesankan Imam Syafi'i dan Imam kaum Sufi, sangat jauh sekali. Kita lihat ucapan beliau beberapa nukilan di sini yang disebutkan kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Idza ra'aitumuni aqulu qalan wa qad sa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu an 'aqli qad dhahaba." Imam Syafi'i mengatakan, apabila kalian melihatku, aku mengucapkan satu ucapan, padahal telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapan Nabi yang berbeda dengan ucapanku. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian bahwa akalku telah hilang. Ini bahasa sopan, akalku telah hilang. Sehingga kalau ada orang berpendapat yang berbeda dengan ucapan Nabi padahal sudah sahih, ucapan Nabi hujjah yang sahih yang benar seperti hal ini, Allah fi sama faqa al arsy sawa, ternyata ada orang berpendapat yang lain, ketahuilah akalnya sudah hilang. Bahasa kitanya gemblung, majnun, hilang akal. Kenapa? Karena berani, dia sangat berani sekali menentang sabda Nabi yang sahih. Siapa dia? Siapa dia? Harus kita ketahui dalam manhaj. Dan ini pendidikan Imam Syafi'i. Agar jangan sampai kita melawan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpendapat dengan pendapat yang lain. Qala al-Hakim rahimahullahu taala, sami'tu Abu al-Walid ghaira marrah yaqul hudithtu 'an al-Ja'faran Ja'farani anna Syafi'iyya rahimahullahu taala yaqul ra'ayaman haditsan faqala as-sa'il. Disebutkan sebuah kisah Imam Syafi'i satu hari meriwayatkan satu hadis, ra'ayaman haditsan Imam Syafi'i satu hari meriwayatkan sebuah hadis. Faqala as-sa'il, tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Abu Abdullah, taqulu bihi?" Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau berpendapat seperti hadis yang kamu riwayatkan? Ataukah mungkin kau memiliki pendapat yang lain? Jangan heran ya kaum muslimin, pertanyaan ini muncul. Ini muncul pada mereka-mereka orang-orang yang hulu dalam memuliakan guru-guru mereka. Sehingga ketika ada satu hadis masih dipertanyakan kepada gurunya, apakah kau sependapat dengan sabda Rasul? Atau mungkin kau memiliki pendapat yang lain? Ini menjangkiti al-bid'ah. Di mana mereka al-bid'ah tidak memuliakan hadis Nabi dengan sebenarnya, bahkan menyampingkan hadis Nabi dan lebih memilih apa yang akan diucapkan oleh guru-guru mereka. Ini telah terjadi di zaman Imam Syafi'i. Ataqulu bihi, apakah kau sependapat dengan sabda Rasul? Maka Imam Syafi'i mengatakan, tarani fi bai'atin au kanisatin, apakah kamu melihat aku ini berada di salah satu gereja, tara alayya zayyal kufar, dan kau melihat aku berbaju seperti bajunya orang kufar? Huwadha tarani fi masjidil muslimin, atau dia melihat aku di masjid kaum muslimin, adajil muslimin, dengan pakaian kaum muslimin, mustaqbil qiblatihim, menghadap kebari kiblatnya mereka. Arwi haditsan 'anil nabi thumma la aqulu bih, ternyata aku meriwayatkan hadis Nabi dan aku tidak berucap dengannya, aku tidak sependapat dengannya. Ini sebuah kalimat keheranan, pengingkaran dari Imam Syafi'i. Dalam sebuah redaksi dalam kitab yang lainnya, Imam Syafi'i mengucap kalimat yang lebih pendek daripada kalimat ini. Ra'aitani ala kanisatin wa alayhi zannar. Apakah engkau melihat aku berada di gereja dan aku berpenampilan seperti pastor dan pendeta mereka? Zannar. Yani pakaian jubah yang ada ikat pinggangnya, yang itu adalah khusus pakaiannya mereka. Ala alayhi zannar. Pertanyaannya ini, aku ini wong kafir apa? Ini sing bener baik. Saya meriwayatkan hadits Nabi, ternyata aku tidak berpendapat dengannya. Kafir hukumnya. Kalau kamu melihat ada orang kafir seperti itu, ya memang dia kafir seperti itu. Kalau Rasulullah ditinggalkan dan pendapat sendiri, yaitu orang kafir. Itu. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahli Sunnah. Imam kita semuanya. Kemudian nukilkan sini cabang Abu Uthman Sabuni tentang i'tiqad Ahli Sunnah dan bedanya Ahli Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Waktu tinggal sedikit, kita pilih pembahasan yang lainnya. Qala Imam Az-Zuhri. Dinukilkan di sini al-Imam Abu Uthman Sabuni cabang Imam Az-Zuhri, Imam al-A'imma wa ghairihi min ulama al-ummah radhiyallahu anhu, 'ala Allah al-bayan wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim. Berkat Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, 'ala Allah al-bayan, atas Allah lah penjelasan segala sesuatu, termasuk tentang aina Allah. Allah yang menjelaskan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Penjelasan telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beristiwa di atas 'arsy. Penjelasannya terhenti di situ dan tidak memperpanjang dengan membagaimanakannya, menjelaskan tentang bagaimananya, tidak. Risalahnya adalah berkata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wa 'ala rasulil balagh, dan kewajiban rasul menyampaikan. Rasul bukanlah syari', pembikin syariat, tetapi Rasul adalah al-balagh, balaghul mubin, al-mubaligh, balaghul mubin, orang yang bertugas menyampaikan risalah. Wa alaina taslim, dan tugas kita adalah menerima beritanya. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, selesai. Itu yang kita imani, kita terima. Tugas Rasul menyampaikan. Yang menerangkan itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan sangat terkenal, dinukil dalam banyak kitab. Allahu risalah, Allah rasulil balah, wa alaina taslim. Kemudian berikutnya, warwa Yunus ibn Abdul Samad ibn Muaqqil an abihi anna al-Jad ibn Dirham. Ini kisah tentang Jad ibn Dirham. Qadima ala Wahb ibn Nabih. Ja'ad ibn Dirham ini datang kepada ulama Ahlus Sunnah Wahab bin Nabih. Yas'alu an sifatillah. Ja'ad bertanya tentang sifatullah. Kita tahu Ja'ad ibn Dirham gurunya siapa? Jami bin Safwan. Jami bin Safwan ini mengambil pemikirannya dari Ja'ad ibn Dirham. Dan yang mempopulerkannya, memviralkannya kalau zaman sekarang ini adalah Jahm, sehingga pemahaman disebut dengan Jahmiyah. Tidak disebutkan kepada Ja'diyah, tetapi kepada Jahm, Jahmiyah. Ditanyakan kepada beliau tentang sifat Allah, faqala, maka al-Imam Wahab bin Nabi mengatakan, wailaka ya Ja'd, wailaka ya Ja'd, celaka engkau ya Ja'd. Batal masalah, inni la'adhunuka minal halikin. Sungguh aku menyangka engkau adalah termasuk orang yang binasa. Ya Ja'd, wahai Ja'd, lam yukhbirna Allah, kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita, fi kitabihi, dalam kitab itu Al-Quran, anna lahu yadan, kalau Allah tidak memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, maka kami tidak akan mengatakan hal itu kalau Allah tidak memberitahukan. Lam naqul dzalik, kami tidak akan mengatakan hal itu. Tetapi karena Allah Azza wa Jalla memberitahukan hal itu, maka kami mengatakan Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah. Ini dia. Fattakillah, maka takutlah engkau wejat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma lam yalbith ja'du illa an kutila wasiliba. Thumma lam yalbith, dan kemudian tidak begitu lama dari peristiwa itu, Ja'd pun dibunuh dan disalib. Kita ambil kisah yang terakhir ini sebagai penutup sebelum kita masuk pada bab baru. Wa khataba Khalid ibn Abdullah al-Qusari يوم الأضحى بالبصرة. Khalid ibn Abdullah al-Qusari berkhutbah ketika Idul Adha di negeri Basrah. Faqala fi akhir khutbatihi, beliau berkata di akhir khutbahnya, beliau mengatakan, insarifu ila manazilikum, pulanglah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Wadahu barakallahu lakum fi duhayak, dan sembelihlah hewan kurban-kurban kalian. Semoga Allah memberikan barokah pada hewan kurban kalian. Fa inni mudahin, karena sesungguhnya hari ini al-yawm, aku pun akan menyembelih kurbanku. Siapa? Ja'd ibn Dirham. Aku pun akan menyembelih hari ini hewan kurbannya seorang manusia yang bernama Ja'd ibn Dirham. Fa'inna yakul, kenapa dia disembelih? Dikarenakan dia mengatakan, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalila, kekasihnya. Walam yukallim Musa taklima, dia mengatakan Allah tidak berbicara kepada Musa. Masya Allah. Penjahat di waktu itu bukan hanya perampok, bukan hanya pencuri, penjahat kelas kakap di waktu itu yang harus dieksekusi, dipenggal kepalanya, adalah penjahat yang mengatakan Allah ghairi ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, menolak asma sifat, perkara dahsyat. Pelakunya diminta tobat, kalau tidak mau dieksekusi, dipenggal kepalanya. Ini alasannya Khalid bin Abdullah Qusari. Hari itu kaum muslimin, dahu duhayakum, silakan potong hewan kurban kalian. Fa'inni mudahi bi Ja'd Dirham, aku akan memotong lehernya Ja'd bin Dirham. Dikarenakan dia menolak asma wa sifat. Maka setelah itu, wa nazala minal mimbar, turunlah Khalid ibn Abdullah Qusari ini dari mimbarnya. Fadabaha biyadihi, beliau pun menyembelih Ja'd bin Dirham dengan tangannya sendiri. Dan dengan ini kemenangan ahli sunnah. Hadirin kaum muslimin, rahim jami'an, ini akhir dari pembahasan tentang yang kaitnya dengan istiwa Allah al-Arsy. Pada pertemuan akan datang, kita akan berpindah pada pembahasan yang berkaitan tentang permasalahan maji'ullah, nuzulullah, turunnya Allah dari langit, turunnya Allah ke langit dunia. Ya, nuzulullah, kullu laylah ila sama'id dunia, turunnya Allah pada setiap malam ke langit dunia, insyaAllah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.